Mėly Marijos radio klausytojai, kartu su jumis šiandien istorikė Janina Bucevičė.
Gerą dieną.
Ir ištikimas jūsų tarnas kunigas Saulius Stumbra. Mėly klausytojai, drįstu sakyti, jog šiandien neįlinė laida, nes kalbamės apie neįlinę asmenybę, apie žemaičių vyskupą Motiejų Kazimierą Valančių, kurį drąsiai galime vadinti, o gal ir turėtume vadinti, didžiuoju žemaičių vyskupu. Šiais metais vasario 16 dieną sukanka 225 metai nuo jo gimimo. Tai puiki proga šiandien pažvelgti į jo giesmių palikimą. Į giesmes, kurias dažnai vadiname labai paprastai, liaudiškai, kantičkomis. Bet prieš perinant prie žvilgsnių į giesmes, mėla Janina, gal galėtumėte keliais sakiniais klausytojams priminti svarbiausius gyvenimo įvykius šios neįlinės asmenybės gyvenime.
Mėly Marijos radio klausytojai, kunigo Sauliaus klausimas yra toks platus, kad jeigu pradėtume kalbėti apie Valančiaus asmenybę, kur yra tokia galinga, tokios plačios veiklos žmogus buvo, kad tikriausiai kalbėti galėtumėm net ne vieną laidą. Tai aš pasistengsiu tik labai trumpai įvardinti svarbiausius punktus, ką jisai darė. Na, pirmiausiai, žinoma, buvo kunigas, seminarijos rektorius ir, žinoma, žemaičių vyskupas 25 metus. 1850-75 metais. Dar viena jo labai svarbi veiklos rytis buvo tai, kas man irgi labai artima, kad jis buvo istorikas. Parašė žemaičių vyskupystę, kurioje tikrai labai gyvai, labai plačiai aprašė ir bažnyčias, ir vyskupijos veiklą. Ir kas svarbiausia, jisai rėmėsi šaltiniais, kurių dalis dėja žuvo per Pirmą pasaulinį karą. Tai jo knyga žemaičių vyskupystė yra ir istorijos šaltinis. Kitas labai svarbus jo punktas buvo tai, kad jis buvo rašytojas. Ir ne šiaip rašytojas, bet rašytojas, kuris pirmą kartą rašė specialiai vaikam. Valančius taip ir sakė, kad reikia vaikam duoti knygelių, kad jie pramokė skaityti, norėtų toliau mokytis, kad jiem būtų įdomu ir kad tos knygelės ne tik tai būtų įdomios, bet ir formuotų vaikų moralinę išmintį, padėtų suvokti, kas gera ir kas bloga. Na, o žinoma, jau visi žinom jo garsėją knygą Palangos Juzė. Taip pat paaugusių žmonių knygelė Švento Antano Tretininko pasakojimai ir taip toliau. Na ir žinoma, Valančius labai daug padarė steigdamas lietuviškas mokyklas. Tiesa, negalima sakyti, kad ir ankstesni vyskupai nesirūpino parapinių mokyklų steigimu, bet Valančius tai jau suformavo kaip programą, kad kiekvienoj parapijoje būtų mokomi vaikai, kad būtų mokomi ne tik tai berniukai, bet ir mergaitės. Ir kas svarbiausia, galima sakyti, jis buvo ir suaugusių švietimo pradininkas. Jis irgi ragino suaugusius, vat jau kai visi darbai baigti, nes, nu, supraskime, tuo metu valstiečiai darbo vasaros laike ir rudenį turėjo, kaip sakant, nuo ryto aušros iki vakaro žaros. Bet vat jau baigėsi darbai, baigėsi kūlė, tai jau vat lapkričio mėno, gruodis, sausis, vat tokie ramesni, kad irgi susėstų, kad bent pramoktų skaityti. Ir tai buvo labai svarbu, ugdant mūsų lietuvišką tautinę savimonę. Ir dar labai svarbu buvo tai, kada po 1863-4 metų sukilimo caro valdžia uždraužė ir uždaro visas, nesvarbu, ar valdiškas, ar parapijinės, ar privačias mokyklas lietuviškas. Ir netgi mokyklose uždraudžia rusiškose mokyklose kalbėti lietuviškai, jisai pasako, turime mokyti vaikus lietuviškai, steigti slaptas lietuviškas mokyklas, mokyti turi tėvai, taip pat steigti tas mokyklas, kad kunigai, daraktoriai mokytų vaikus. Tai buvo irgi labai svarbu ir tai rodo taip svarbu, kad įsivaizduokim 19 amžiaus pabaigoj, kada buvo surašymas, tai paaiškėjo, kad Rusijos europiniai daly mažiausiai mokyklų, nu, aišku, oficialių valdiškų mokyklų yra Lietuvoje. Bet nepaisant to, pagal tai, kiek žmonių mokėjo skaityti ir rašyti, Lietuviai buvo antroji vietoj po Latvių, kur nebuvo draudimo. Tai vėl rodo, ką reiškia tos slaptosios mokyklos, bet reikia ir knygų. O caro valdžia pradėjo leisti dar lietuviški žodžiai, bet jau rusiškos raidės, rusiškos graždankas, slaviškas raštmuo. Valančius pasakė, neskaitysim tokias knygas, reikia knygų iš Prūsijos gabenti. Tai va irgi vienintelė Lietuva turi knygnešius. Tai yra pasaulio istorijoje vienintelis toks atvejis. Tai irgi pradininkas yra Valančius. Na ir pagaliau žinoma, jo garsiosios blaivybės draugijos 1858 pradėtos teikti. Tai buvo masiškiausia organizacija irgi Lietuvos istorijoje. Ir kas svarbiausia, tik su blaive tauta galima ugdyti ir švietimą, ir savimonę. Pagaliau ir tas pačias kantiškas gėdoti. Bet kunigė Sauliau, aš irgi jums turiu klausimų.
Labai malonu, laukiu jų.
Taigi, jūsų rankose yra Valančiaus leistos kantiškos. Bet vis tiek, nu man tai įdomu, ar Valančius ir buvo jų autorius, nes visi žinom, kad Valančiaus kantiškos.
Taip, jūsų klausimas labai intriguojantis, galbūt ir klausytojams įdomus, bet gal aš šiek tiek iš tolėliau pradėsiu. Žinot, mes turim pripažinti vieną tokią galbūt ir nelabai paguodžiantį dalyką, kad su knygų leidyba lietuvių kalba ir ypatingai giesmynų leidyba lietuvių kalba, nu mes labai taip vėluojančiai atrodom. Juk štai pažvelgim, pirmos giesmės, kurias atrandame lietuvių kalba, yra išvertęs Mikalojus Daukša. 1595 metai jo verstame Jokūbo Ledesmos katekizme mes randame antifono sveika karalyčia. Tai salve regina celi mater. Giesmės vertimas, antifonos vertimas. Ir giesmė klonioja žemai tiesa amžinoji. Adorote devote latens deitas. Senas eucharistinis himnas. Šiandien tos giesmės yra mūsų gėdamas. Po šią dieną jai labai įdomus tas faktas yra. Taip, ir vėlgi grįžtų prie to, kad mūsų giesminai labai vėlavo. Ir liuteroniški giesminai kur kas aplenkė ir jie išleisti ne vieną kartą. O jau toks pirmas giesminas, pavadinkim, tikras katalikiškas, lietuvių kalba išleistas tik 1646 metais. Tai Saliamono Slavočinskio giesminas, kuris pavadintas giesmės tikėjimui katolickam priderančios. Tai matom, kokie laiko tarpai. Taip, ir mes turim dar ties vieną datą sustoti, tai yra ties giesmynų maldynų, turbūt būtų galima taip pavadinti, tai yra balsas šedies pas poną Dievą, paną švenčiausią Mariją ir jo šventus dangui karaliaujančius. Arba liaudė trumpai vadintas balso širdies, išleistas 1679 metais. Ir čia jau prisidėjo jėzuitas Pranciškus Šrubauskis prie to. Berods 22 kartus perleistas tas maldynas giesmynas. Bet kadangi klausimas jūsų buvo apie kantičkų autorystę, ir čia jūs buvote visiškai teisi, vis dėlto reikia pripažinti su visa pagarba didžiajam žemaičio vyskupui Motiejui Valančiui, ne jisai buvo autorius. Autorius to giesmyno, lietuviško giesmyno, buvo kunigas Vincentas Valmikas. Ir tik vėliau jau vyskupas Motiejus paėmėsi savo rankas tą jo paruošta giesmyną perredagavo ir išleido jau pavadinimu kantičko žemaitiškus. Vat labai įdomi, jisai perredagavo, pridėjo naujų giesmių ir taip turbūt ir atsirado, kad tas giesmynas ir patapo kaip vyskupo Motiejaus Valančiaus. Ir turbūt dažnas skaitytojus ir netgi giesmeninkas galbūt net ir nežino, kad tikrasis autorius yra kunigas Vincentas Valmikas. Čia labai yra gražu, kad vis dėlto didžiulę įtaką padarė vyskupas, vis plėsdamas to giesmyno repertuarą, jeigu taip galima pasakyti, vis dėdamas naujų giesmių. Ir čia yra tokia labai graži citata, kurią jisai percituosiu iš jo parašytų žodžių, iš 1862 metų leidimo pratarmės, apie ką jis rašo apie giesmės, kurias prideda, kurias ne vienas jau moka iš galvos, pridūrė dar keletą naujų giesmių, kurias vilūs patiksiant gėdotojams. Žinau, čia toksai labai vat, įdomus dalykas. Nors giesmės buvo jau ten sudėtos verstos ir iš lenkų, lotynų kalbų, kaip jau mes matom, bet buvo jau girto autentiškų lietuviškų giesmių, kurios per daugybę to kantičkų leidimų ten vis atsirasdavo ir atsirasdavo. Tai vat autorystė tikrai yra kunigo Vincento Valmiko, nors šiandien kantičkas visi žinom kaip vyskupo Motiejaus Valančiaus.
Kadangi jisai buvo iniciatorius to leidimo ir čia kasmet buvo leidžiami ir iki jo mirties, ir po jo mirties, bet dabar dar mane labai domina. Jūs užsiminėt, kad vyskupas Valančius suredagavo, patvarkė kalbą, pridėjo naujų. Viena iš jų, žinoma, yra ir mūsų garsaus poeto Antano Baranausko giesmės. Tai va čia, kur jūs sakėt, originalios. Bet, žiūrėkit, mes neaptarėm dar vieno svarbaus Valančiaus talento. Pasirodo, jis buvo ne tik rašytojas, bet ir poetas. Ir paties Valančiaus yra ten giesmių. Ir ne tik jo paties giesmių, bet yra taip pat ir jis išvertė ir Dovido psalmes. Ir reikia pasakyti, kad ilgai mes Valančiaus nevertinom kaip poeto. Na, galbūt tai visa šiek tiek gožėta jo literatūrinė, jo kalba, jo proza, kurią jisai rašė. Ir kaip pavyzdžiui garsusis Adomas Jakštas, poetas ir kunigas rašė, Valončius mat buvo kur kas geresnis pasakorius negu dainorius. Na ir taip pat iš dalies jam antrino ir Juozas Tumas Vaižgantas, sakydamas, kad jis buvo prozos meistras, nors ir rašė kai kada ir eilėmis. Taigi, lygino su proza. Bet dabar, pavyzdžiui, ir tas pats Valančiaus rašto leidėjas Vanagas vis tik tai sako, kad Valančius yra ir puikus poetas. Tiesa, jisai taip gražiai ir pabrėžia. Pavyzdžiui, Valančiaus verstų psalmių tekstam būdinga iš jo prozinių raštų pažįstamas valančiškas rupumas, kietokas, racionalus žodis, jo tokia kitoka raiška, kas būdinga būtent Valančiui, bet visiškai nenutolsta, kaip jis ir pabrėžė, nuo poetinio kalbėjimo. Taigi, štai mes turime nebijotinai šitose kantičkose ir paties Valančiaus įdėtų ir verstų, ir kurtų giesmių. Gal apie jas truputį, kunigė Sauliau, jūs papasakotumėt?
Na, žinot, čia labai platus klausimas, bet keletų sakinių galima pasakyti. Vis dėlto reikia nepamiršti, kokią misiją kėlė kantičkoms vyskupas. Mokinti, ugdyti. Ir per tą giesmę, kurią jisai labai, kaip ir sakė, tai tyrėjas, rengėjas Vanagas, ir psalmių vertimus, ir per jo paties redaguotas giesmės, galbūt ir eiliuotas jo paties. Galbūt jisai nestatė į pirmą vietą to tobulo eiliavimo, bet derinosi pagal tą savo eiliavimą ir poezinę kryptį prie kantičkų stiliaus, kuris buvo labai gerai pagavęs, sakykime, liaudies alsavimo. Tai vat visa tai buvo priderinta prie to stiliaus, kas ir buvo kantičkų stiliumi galėtume pavadinti. Ir pagrindinė jo mintis, kaip ir minėjau, tai buvo nešti žinę, kad tas tekstas, kurį gėdos žmonės, tikintieji, kad juos ugdytų. Todėl čia turbūt ir atsispindi dar viena tokia labai svarbi misija, kaip jo, kaip ganytojo, tas rūpytis, kaip užsiminėt, kad liaudis būtų apsišvietus. Kad gėdodama, skaitydama, jie gautų ne tik pasigerėjimą, kurio galbūt jie nelabai galėjo ir suprasti poetiniais stiliais ir strofomis, bet kad gautų evangelinę žinę. Jam tai buvo turbūt pats svarbiausias dalykas. Todėl galbūt jisai ir plėtė tuos giesmynus, kaip ir minėjom vyskupo Antano Baranausko ar tojų šventos giesmės įdėtus. Jo pastangomis į tas pačias kantičkas įdėtos daugybė giesmių skirtų šventiesiems, ko iki tol buvo nedaug. Ir klausytojai dabar aišku nemato, bet aš savo rankose turiu būtent labai gerai išlaikytas jo kantičkas, kurios yra netgi 840 puslapių. Nemaža. Ir giesmių čia yra tikrai labai, labai, labai daug. Ir žinot, giesmės apie šventuosius sudaro tikrai labai nemažą dalį. Čia randame giesmės ir amžinybę ir gyvenimo prasme. Apie viešpaties kančią, apie švenčiausią mergelę Mariją, apie angelų sargus. Mes randam giesmės pakūtinės, kaip jie sako, tų pačių Dovido psalmių vertimus. Tai žodžiu, ir visi tie vertimai, kurie čia yra, jie yra tam, kad ugdytų. Tam, kad tas žmogus paėmės į rankas tą kantičką, gėduodamas gautų žinę, evangelinę žinę, katechetinę žinę, kuri keistų jo gyvenimą. Iš tai dabar, kaip tik esu atsivertęs jo verstų giesmę apie prie mergelės Marijos švenčiausios supolingusius ir pacituosiu, kaip jisai ją eiliuoja. Jau žegnoju aš tave, mėliausia, sunaiti, širdis mano linksmybė dangaus karalaiti. Ką darysiu nuliūdusi, tave Jėzau atdavusi į rankas žydų. Tekstas suprantamas, turinys suprantamas, motinos skausmas. Galbūt poetai čia dabar labai ir kabinėtųsi prie eiliavimo, bet mes žvelgiam į turinį, kokią norėtą perteikti mintis. Dabar atsiverčiau tikrai į giesmę 41 čia sunumeruota, bet tai yra iš karaliaus Dovido ir pranašo psalmių, iš tai vieną posmą taip pat pacituosiu. Ta psalmė tikrai daugelį žinoma ir girdėta. Kai pelnės bėga giriomis trokšdamas, ieško savo versmės gerti norėdamas, taip dūšia mano daro dūsaudama, tavęs geisdama. Tuo laiko žmogui, manau, labai suprantama ir netgi mums viskas suprantama. Ir ta mintis, net ir turbūt ir priekabiausias vertėjas, negalėtų sakyti, kad labai nutolta nuo to. Taigi vis dėlto atsakant į tą klausimą, sako, kad ganytojų vis dėlto turbūt klausimas pagrindinis buvo ugdymas tautos. Ir ne tiek dėmesys kreipiamas į tą tobulą galbūt sueiliavimą, bet kiek į žinios nešimą ir giesme į žmonių gyvenimus, į jų būtį, nes būkim realistai, tas giesmės jų gėdojo namuose daugiausia. Tai buvo namų bažnyčios maldų knyga, taip kad jo misija labai plačiai apėmė nuo Varnių iki Rokiškio ir dar toliau.
Tai gal galime ir pasiklausyti giesmę?
Būtinai, paklausykim.
Oh, God.
Manau, kad tikrai kantičkas džiugu, kad ir dabar gėda kai kurie mūsų etnografiniai ansambliai, bažnytiniai chorai, nes vis tik tai tas palikimas, tas sakralumas yra labai svarbu. Ir dar, ar jūs sutiktumėt su ta mintim, kad būtent valančius eiliuodamas taip pat derinosi prie žmonių žinomų melodijų. Nes tais laikais nebuvo tokių leidžiama giesmynų, kaip dabar su natom, ir be to daugelis žmonių tikrai paprastų nemokėjo skaityti natas, bet puikiai giedojo iš klausos. Ir pavyzdžiui, aš mačiau, kad kartais valančius ir pažymėdavo, kad ta giesmė gėdama kaip ta kažkokia kita giesmė gėdama, kurie matyt žmonės labai aiškiai žinojo. Ir dėl to buvo lengva perimti tą melodiją. Ar sutiktumėt su tuo?
Jūs labai teisingai paklausėt ir beveik atsakėt į klausimą tuo pačiu. Taip, vyskupas Valančius daugelį giesmių kantičkose nurodo, kokią natą gėduoti. Pavyzdžiui, dabar atsiverčiau giesmę antrą apie smertį ir parašyta. Nata kaip yra širdis tokia, širdis maloninga. Netgi aš tą melodiją žinau. Žinau, skasim, bet kur yra įdomumas? Mes vis dėlto turim nusikelti į tą kontekstą, istorinį laikmečio kontekstą. Juk nebuvo žmonių baigusių muzikos akademijas, netgi muzikos mokyklų nebuvo dar to realiai tuo metu. Bet reiškia tas melodinis žinojimas, muzikinis žinojimas, kaip sakot, iš lūpų į lūpas, iš ausies į ausį, jisai buvo žinomas. Ir per tų giesmių gėdojimą namuose perduodamas iš kartos į kartą. Ir reiškia, tos melodijos buvo žinomos. Dėl to vyskupas galėjo drąsiai rašyti tą giesmę gėdoti tokią melodiją. Nes tą melodiją jie žinojo, reiškia, dar iš seniau. Dar vienas dalykas yra labai unikalus. Aš čia neveltui užsiminiau, kad tas pačias giesmes iš tų pačių kantičkų gėdojo nuo Varnių iki Rokiškio. Ir taip toliau. Kodėl nes buvo ta pati vyskupija ir tie patys maldynai, giesmynai keliavo po tą pačią teritoriją. Bet unikalumas yra tame, kad ir ta mano paminėta melodija yra širdis tokia, širdis maloninga, viena melodija gėdojo tikrai Varniuose ir visai kita melodija gėdojo Rokiški mano minėtam ar pakrašty tos didžiulės vyskupijos. Tai čia viena unikalumas tų, kad tos melodijos jos gyveno savitą gyvenimą, galėtume sakyti. Labai besiderindamos prie vietinės liaudės dainų kultūros, dažnai perindamos ir motyvus ir viską, todėl mes ir turim tą pačią giesmę, tą pačią melodiją kabutėse giedamą, bet skirtingai giedamą, čia padedant ir nuo Marija Magdalena iki tų Dovido psalmių minimų, jos giedamos skirtingai visos Lietuvos regionuose, nors parašyta, kad giedama tą melodiją. Bet ta melodija kiekvienam regione turėjo savą spalvą. Priderinta arba buvo užgimusia iš tam krašte gyvų liaudiškų dainų melodijų. Tai jos buvo labai giminingos. Dėl to čia yra, vėlgi tai yra unikalus dalykas, kadangi tai nėra parašytos natos, iš kurių visi mokosi vienos melodijos, bet, kaip sakau, melodijos gyveno savo gyvenimą. Ir tai čia yra labai unikalu.
Tai jeigu dabar Marijos radio klausytojai, kurie girdi gėdant ir sako, kad na, čia neteisingai gėda, nes gėdoti turėtų taip, jie yra visiškai teisūs, nes jų krašte būtent gėda tą pačią giesmę visiškai kitą melodiją, negu, sakykim, girdi dabar per Marijos radiją arba girdi kažkur nuvykę kitur.
Labai teisingai, taip. Ir jie yra teisūs, kaip ir sakot, nes jų vietoje tai yra pati geriausia melodija, kokia gali būti. Bet kitoje vietoje yra ta melodija pati geriausia. Ir čia yra vėlgi tas unikalumas. Aš nežinau, ar kitose pasaulio tautose yra tas taip išlikę, bet turbūt per tas priespaudas, per tą žodžio naikinimą, per to rašto ilgai neturėjimą, mes vat, tautoj turim tą unikalų tokį reiškinį. Kad žodis eina žodžius, spausdintas keliauja, į tą šeimas jau kur žodis pažįstamas ir skaitumas, bet melodijos eina savo gyvenimą gyvendamas. Čia yra unikalu.
Bet tai reiškia, kokia mūsų tauta kūrybinga.
Taip, čia tai nuostabu tai yra. Gal ir vėl gal giesmės paklausykim.
Taip.
Jei Marija mylime tikrai, josios atminimą gerbkim kaip vaikai.
Prisiminkim motinos Priimi šventuosius jo širdies džiaugsmus.
Pirmas peilis smigo jai giliai ir nekalta širdį žaidė sopuliai.
Kai pamatė Jėzų suimta ir teismanta tamsia naktį vedama.
Antras peilis virė skaudžiai ją, kai regėjo sūnų žiauriai plakama.
Trečias, kai vainiką dėjo jam ir galva jos viro sopulį skaudžia.
Ketvirtas ir skausmas širdyje, kai sutiko Jėzų kryžiaus kelyje.
Penktas, kai įkalė vinimis, kai tekėjo šventas kraujas rovėmis.
O šeštas jis buvo toks skaudus, kai ant kryžiaus mirė mylimas sūnus.
Kai užgeso žvilgsnis jo meilus ir nutilo balsas atpirkėjo mus.
Septintas jis skausmas jo širdy, kai žaizdas jį matė Jėzaus iš arti.
Nuimta nuo kryžiaus glausdama, ašarom graudžiausiom kūną plaudama.
Iškankintas Jėzus mirė jau, bet Marijos širdžiai buvo dar skaudžiau.
Ji visa paskendo liūdesi, nusileido saulė motino širdį.
Bet vargešiam tarp baisių skausmų Marija turėjo ir šviesių dienų.
Džiaugis viltim jos gera širdis, kad mirtimi Jėzus žmonės išganys.
Pirmas buvo džiaugsmo spindulys, kai dangaus aplankė ją pasiuntinys.
Antras, kai Elzbieta lankė jį, trečias, kai suskambo jos giesmė džiugi.
Ketvirtas iš džiaugsmas toks skaidrus, gimė jau tvartelį dieviškas sūnus.
Penktas dėl išminčių iš rytų, šeštas, kai atrado jį tarp daktarų.
Septintas iš džiaugsmas tai dangus, kur ją vainikavo mylimas sūnus.
Karalienė žemės ir dangaus, ten jos didis džiaugsmas niekada nesiliaus.
Motinėlė, meldžiame karštai, mūsų neužmirški, kai vargę matai.
Melski sūnų nuolatos už mus, kad pašvestų mūsų džiaugsmą ir skausmus.
Ko mums trūksta visada matyk, o skaistiklos sielas kančiose lankyk.
Melsti drybės mums vargus iškes, ir dangaus linksmybė taip kaip tu suras.
Taigi, nuskambėjo giesmė, tai apibendrinant, kaip galėtume pasakyti, kaip Valančiaus vatos giesmės, jo kurtos, jo verstos arba tos leistos kantičkos siejasi su liaudiškojo pamaldumo tradicija?
Na, žinau, čia tikrai labai vėlgi platus klausimas yra. Ir vėl aš grįžtu prie to, kokią turėjau mintį tas kantičkas leisdamas vyskupas. Evangelizuoti tautą, evangelizuoti žmonės. Nes vėlgi, jeigu grįžtame prie to laikmečio bažnyčios, tai labai lenkuojanti bažnyčia, Pamaldos vyksta lotynų kalba, tai reiškia ta evangelizacija realiai tik per pamokslus. Tik taip. O ką reiškia spausdintas žodis ateinantis į namus? Reiškia, kad žmonės susėdė gieda. Juk yra ne vienas rašytinių šaltinių, kurie liudija, kaip ta senoji šeima gyvendavo. Dalį šeimos sekmadienį išsiūsdavo į pamaldas, dalis likdavo namie. Ir kaip prašoma, sumos metu susėdė tie jau, kurie liko namie ūkio prižiūrėti, sėda prie stalo ir vyresniajam vadovaujant gieda kantičkas. Malda skaito. Iš ko? Iš tų pačių maldynų, apie kuriuos mes šiandieną kalbame. Tai reiškia, tas su to liaudiškoj pamaldumu, galėtume sakyti, čia buvo labai daug dalykų padaryta. Ir rašyba nešta, ir lietuviškas žodis neštas į tą kultūrą ir tą aplinką, kuri buvo nepalanki lietuviškam žodžiui. Ir tuo pačiu nešta evangelinė žinia. Čia yra mokslo taip pat įrodyta, ir aš esu savo disertacijų taip pat rašęs, kad žodis, tai yra tekstas sujungtas su tam tikra muzikinė kalba, duoda dvigubą, trigubą rezultatą, geriau įsividujina ir geriau išlieka atmintį tas turinys, ką perduota tekstas. Taip paprasčiausia, įsivaizduokim, jeigu šeima susėdus prie stalo sekmadienį sumos metu likę namie gieda nuo giesmių amžinybė iki giesmių apie šventuosius ir jie klausosi apie didingus karžygius, apie didingus šventųjų gyvenimus, apie kankinystės, apie viešpaties kančią, apie švenčiausios mergelės Marijos pasiaukojimą, taip toliau. Tai visą tą turinį jie persima į savo gyvenimą, jie tarsi mokosi būti tokiais, tai yra pedagogika. Tai dar vienas žingsnis, kurį vyskupas žengia šalia tų savo knygelių, Palangos Juzės ir taip toliau. Per giesmes ugdyti moraliai tvirtus žmonės. Galim sakyti, kad jam reikėtų šiandien paminklą statyti vien už tai, kad jisai tą padarė. Nes galbūt vien todėl mes šiandien dar turėjom galimybę iš sarų priespaudos išėję ateiti ir į vasario 16-ąją, kur yra ne tik jo gimtadienis, bet ir Lietuvos gimtadienis taip pat. Jam turbūt didžiausias paminklas už tai galėtų būti.
Dar turėčiau klausimą prie to paties, kunigė Sauliau, o sakykite, jūs kalbėjote, kad kantičkos buvo gėdamos namuose, o bažnyčioje buvo jos gėdamos?
Labai įdomus dalykas yra. Čia bažnyčioje liturgijos metu jie nebuvo gėdama, nes liturgija vis dėlto buvo lotynų kalba. Tos giesmės, kas buvo kantičkose ar tose senuose maldynuose, aus altorius, baltas širdies, tai tie bobinčiaus gėdoriai vadinamieji, kurie liaudyje buvo ir, sakyčiau, ne taip senai dar išnyko ir mūsuose, kur būdavo rožančius gėdamas, stacijos einamos prieš pamaldas ir aišku, tai jau buvo daroma jau lietuvių kalba, nes maldynai buvo lietuviški. Tai vat prie to šalia liturginio veiksmo pamaldumo tikrai prisidėjo tie maldynai, kuriuos jisai leido. Ir per gėdojimą, ir per rožančiaus, per kryžiaus kelio apmąstymą, kas ir buvo skatinama per tą liaudiškai pamaldumą, tai, gimtąją kalbą daryti.
Tai galim kalbėti, kad ir kantičkas gėdojo taip, prieš mišęs arba po mišių dar pasilikę, kai kas tikrai pasilikę gėdodavo.
Na, turbūt reikia įsivaizduoti, kad tuo metu tikintieji nebuvo tokie gležni ir šalčių bažnyčioje ne tiek daug bijojo, melsdavosi ilgai ir karštai.
Taip ir atvykdavo nelikus keliom minutėm, o dažnai atvykdavo ir pusvalandžio anksčiau ir tada būdavo gėdamos giesmės ir žinoma skambėjo ir kantičkos. Laikas labai negailestingai bėga, bet dar norėčiau vis tik tai šiek tiek nutolstant nuo kantičkų, paklausti jūsų apie Valančiaus giesmę, kuri yra užrašyta jo Palangos Juzei. Pasirodo, kantičkos tai yra gana vėlyvas, jo jau apie 1860 metus ir vėliau parašytos giesmės, bet štai mes turime labai ankstyvą jo giesmę apie Šventą Roką, rašyta dar 50-metį 19 amžiaus, apie 1843 metus, taip toliau. Taigi, štai turime ir ankstyvą Valančiaus poeziją. Kaip šitą giesmę irgi, galima sakyti, kantiškinė giesmė jinai yra.
Čia tikrąja žodžiu prasme jau yra jo plunksnos rezultatas. Ir jūs, kadangi užsiminėt apie Palangos Juzę, tai turbūt aš nesuklysiu pasakęs, kad ir šiandien galbūt Nemaža dalis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų net ir nežino, kad Palangos Juzė yra, dabar bijau suklys, ar 5 ar 6 giesmės, jo rašytos šventiesiems, kurios tarybiniais laikais buvo išimtos iš Palangos Juzės. Nors pačiam leidinį, pačiam kūrinį yra rašoma, kad Palangos Juzė eidėjo per kaimus, giedodamas ir dainų mokydamas. O to kažkaip nesugalvojo išbraukti, paliko tą sakinį, bet giesmes išėmė iš kūrinio. Bet šiandien yra giesmes atrastos ir jos yra žinomos. Ir čia noriu galbūt ir pasidžiaugti, kad mes link vasario pabaigos Klaipėdos etnokultūros centre turėsime gražų vakarą, kada pristatysime visuomeniai būtent tas nežinomas ar labai mažai žinomas jo giesmės parašytas Palangos Juzėje. Taip, kad sekite skelbimus, anonsus ir kviečiam ateiti paklausyti. Čia ir tikinčiuosius, ir lietuvių kalbos bei literatūros pedagogus tam, kad papildyt savo nežinojimą.
Tai vėl yra labai nuostabu, jo labiau, kad štai skaitydami ir Palangos Juzę žmonės mokėsi giedoti. O kitas dalykas, va, dar vieną gražų atradom, kai dabar sakėt pavyzdį, kaip žmonės išmokdavo giesmę. Tie patys keliaujantys siuvėjai irgi iš vienos parapijos į kitą nešdavo galbūt naujas giesmes. Ta prasme, iš tų pačių kantičkų gal kitas ir nemokėjo skaityti ir nežinojo arba, sakykim, tam tikras giesmes, štai jis pagėdodavo, patikdavo ir žmonės išmokdavo, jo labiau, kad tada žmonės buvo labai įpratę daug ką mokytis mintinai, ką mes dabar jau esam praradę. Na, bet jūs jau užsiminėt apie gražų būsimą renginį, tai aš noriu pasakyti, kad jums tada suprantu, kodėl Kretingos savivaldybė, jūs nominuotas ir būsit apdovanotas būtent vyskupo Motiejaus Valančiaus medaliu už krikščioniškos kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą ir sklaidą, taip pat visuomeniškai aktualią publicistiką ugdančią tautiškumą. Taigi būtent per vasario 16 ir bus įteiktas vyskupo Motiejaus Valančiaus medalis. Neveltui jūs ir puoselėjat tą liaudišką pamaldumą ir, žinoma, pačio Valančiaus prisiminimą ir atmintį, kas yra labai svarbu. Na, bet mūsų vis tik tai laida eina labai labai jau į pabaigą. Tai tik tai labai trumpai tada norėčiau jūsų tokį paskutinį klausimą paklausti. Dabar irgi yra įvairių giesmių. Bet kuo Valančiaus giesmės skiriasi nuo romantinės religinės poezijos?
Labai trumpai. Drįstu sakyti, vyskupo Valančiaus giesmynuose, maldynuose esančios giesmės buvo labai evangelizuojančios ir perpildytos evangelinio turinio. Deja, bet leidžiant jau po Lietuvos pirmojo gimtadienio naujus giesmynus, deja, jos buvo labai išmėtytos ir jas pakeitė, nu, tegu nepyksta autoriai, bet lėkšto turinio giesmelės, kurios to evangelizacinio turinio turi nedaug. Dėl to liūdna, kad evangelizacinį turinį pakeiti romantiškas turinys. Gal tai atspindi ir laikmečio dvasę, bet kad nukenčiame per gėdojimą, per lėkštą jų turinį, tai yra faktas. Taip kad galbūt yra labai džiugu, kad vėl iš naujo atsigręžime į jo palikimą, giesmių pavidalu, kad būrėsi Lietuvoje kolektyvai, kurie labai myli tas giesmes, gieda. Taip kad ir toliau gėduokim ir tegul tas mūsų gėdojimas būna garbė Dievui ir graži atmintis vyskupo Motiejaus Valančiaus. Taip, miliai, baigėsi mūsų laida ir mes šiandien bandėme šiek tiek prisiliesti prie didžiojo žemaičio vyskupo Motiejaus Valančiaus ir nuočiai dėkoju Mela Janinai už gražų vedimą ir klausinėjimą, o jums gražių dienų nesušalti ir gėduoti to, ko ir norėjo vyskupas Motiejus Valančius. Sudie.
Sudievo.